берега, там наш океан. Веди нас туда, там счастье для нас. Каханье наше там. Там.
Перадачы «Барды свабоды» Андрэй Мельнікаў. Мы працягнем праз пару хвілін, а зараз нагадаем галоўныя тэмы сённяшняга эфіру.
Расія ставіць усё больш умоваў для выдзялення Беларусі другой паловы крэдыту на мільярд даляраў. Прадпрымальнікі абмяркоўваюць указ нумар 703, які лічаць рэакцыі на свае нядаўнія выступленні. У Плецку на каляды адкрылі касцёл Святой Троіцы. Новы храм узводзіўся ў цэнтры горада 4 гады. Магілёўцам, якія хочуць патрапіць на масавыя калядныя і навагоднія імпрэзы, даводзіцца праходзіць праз металашукальнікі. Адзін з ініцыятараў пабудовы атамнай электрастанцыі на Гарадзеншчыне, навуковец Валянцін Лучко, лічыць, што гэта пляцоўка прымусіць беларускія ўлады выбраць экалагічна бяспечны заходні праект. У Гомелі пакупнікам прапануюць да святаў шмат ялінак з Добрускага раёну, які забруджаны радыяцыяй. Прадаўцы сцвярджаюць, што іх тавар правераны.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Палітычны год у Беларусі, маразы і адлігі. Тэма выніковай аналітычнай дыскусіі «Свабоды». Вядучы дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі перадачы аналітыкі радыё Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У эфіры «Радыё Свабоды» я нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Ну, а зараз мы працягваем цыкль перадач «Вынікі году» і сёння «Барды Свабоды». Далі вы пачуеце песні Дмітра Вінаградава, Андрэя Плясанава і Андрэя Раманкевіча. Вядучы перадачы «Барды Свабоды» Дмітр Бартосік. Я перадаю яму слова.
Вельмі парадаваў гомельскі універсітэцкі выкладчык нямецкай мовы Дмітр Вінаградаў, як сваімі новымі прыгожымі творамі, так і сваім нежаданнем з'язджаць ва ўлюбёную Нямеччыну.
Нямеччына вельмі багатая на тое, што мяне цікавіць. Я вельмі цікаўлюся старажытнай архітэктурай, прыватнасці, цэрквамі раманскага і гатычнага стылю. Там ёсць на што паглядзець. Як гэта, зноў-такі, не банальна, галоўныя людзі. Калі я прыязджаю да людзей, якія мне цікавыя, якія шмат чаго для мяне ў прыватнасці таксама робяць, і для дзетак беларускіх шмат чаго робяць, гэта проста прымушае хацець туды зноў, хаця б, так сказаць, на тыдзень, на месяц выехаць. Але ў мяне ніколі не было думкі і нават разважанняў, такіх сур'ёзных разважанняў, каб паехаць туды там на пастаяннае жыхарства, хаця магчымасці там з валоданнем нямецкай мовы безумоўна былі б. Ніколі такую магчымасць не разглядаў.
Чаму?
Тут шмат што мяне трымае. Вельмі шмат, нават пералічваць не буду.
І перад гэтым шмат, усе нямецкія выгоды.
Яны плякнуць, і гэта, дарэчы, вельмі добра можна расслухаць у песні «Я застаюся тут».
Стану я зямля, станеш ты травой, станем мы тугой, безжалобной, и покинем тут шмат істотнага, ды да добра непадобнага. Правяду свой век без яєння, а у ёй балюча пакуль мы ёсць, непрыкметныя, невядомыя ды залішнія. Што паробіш ты, бо не звабіць нас ні Берлінамі, ні Парыжамі. Проведем свой век Украине слынной без яеньяк, а у ёй так дивно без яеньяк, а у ёй болюча жарновами дружить. Стану я землёй, станеш ты травой, станем мы тугой. І пакінем тут шмат істот нас, ды не добра.
Андрэй Раманкевіч, аўтар гістарычных балядаў, па-ранейшаму трымае гітару моцна, як рыцарскі меч.
Я вырашыў стаць гісторыкам не адразу, быў выбар эвалюцыянаваў мой у накірунку ад юрыста да эканаміста, былі ідэі стаць доктарам і так далей. Выбраць нейкую прафесію, якая была адначасова, ну, скажам так, сур'ёзнай у вачах грамадства, ну, і адначасова, безумоўна, прыбытковай у некаторым сэнсе, так. Але гісторыя пераважыла хутчэй, як бы, мая рамантычная, нейкім чынам, можна сказаць, нерацыянальная частка маёй натуры.
Ты не шкадуеш пра гэта?
Безумоўна, не шкадую.
Як вернуць в шырокім масам гэтую гістарычную свядомасць?
Мне здаецца, што гэта справа ні адной кнігі, ні аднаго аўтара, гэта справа, якая патрабуе, па-першае, намаганняў вялікай колькасці таленавітых і закліканых да гэтага людзей і даволі значна прамежку часу. Безумоўна, гэта можна вырашыць прыднікай толькі дзяржаўнай падтрымцы, мне здаецца, таксама, калі па-сур'ёзна ставіць такую задачу.
Бачыш там на ўзлесці белый конь стоит, а на им наш княжа у седле сядит. Сотни три малойцев оточили меч, за родиму идут на люту сеч. Сотни три малойцев оточили меч, за родиму идут на люту сеч. Слезки деток, ты заплачь земли, за сестер братов, что у полон звели. Не шкадуйте, хлопцы, мужное криви, кто загине, у веков живи. Не шкадуйте, хлопцы, мужное криви, кто загине, у веков живи. Грозный лязг от зброи, белый лучи рванься, ты штандар с погоней изгонять смуток, страх. Утекай же, ворог, с нашей земли, шлях назад забудьте, москали. Утекай же, ворог, с нашей земли, шлях назад забудьте, москали. Ты бачишь там на узлице белый конь стоит, а на им наш княжа у седле сядит. Сотни три малойцев оточили меч, за родиму идут на люту сечь. сотні три малойцев обташили меч. За разиму идут на люту сеч.
Найстарейшему белорусскому барду Андрею Плясанову на днях вспомнилось 60 годов. Віншую юбиляра и жадаю не только новых песен, але и новых картин у ягоную уникальную коллекцию живопису.
Ну и кроме того, я же еще собираю живопис сучасный. И у меня, ну, некалькі тысяч прац наших беларускіх мастакоў з 70-х. Это так само, можна сказаць, што гэта хобі, а з другога боку, наш музей у мяне узяў здымкі гэтага ўсяго. Мы зрабілі такі пакуль што электронны каталог, бо жыццё ж такое, яно каратэчнае. Раптам быў, раптам знік. А зараз гэта ўжо застанецца на нашчадкам, бо там ўжо прозвішча, імёны гэтых мастакоў, якія ў мяне ў калекцыі.
Жыццё скарацічнае. Што ў ім важнейшае? Вынік ці сам працэс?
А гэта, разумееш, сам працэс гэта тое, што зараз адбываецца. А вынік – это калі ты будзеш уже ляжаць, і вось тады у тебе будзе вынік. Калі у тебе там перад апошнім выдахам у тебе в галаве пранясецца ўсё твоё жыццё. Вось гэта вынік. А працэс – гэта ты нарадзіўся, потым пайшоў далей, далей, далей.
І пісанне песень так сама.
Так сама.
Наша спадчына знову абкрадзена, слава княжая чэсць не вагні, а мне дадзена, дадзена, дадзена берагчы яе карані. Богам дадзена, перададзена з тым, хто бачыў шчаслівым свет. Упілася ў душу маю гадзіна, я заб'ю, а яна жыве. Упілася ў душу маю гадзіна, я заб'ю, а яна жыве. Распрададзена за капейчыну наша вольнасць і кропка тьма. Ці моя, можа, думка прыспешана, ці няволі навокал няма. Ці моя, можа, думка прыспешана, ці няволі навокал няма. Мова матчына заняволена, сорам глянуць у вочы сябрам. Прымакі сваёй долей здаволены, доля горкая дадзена нам. Прымакі сваёй долей здаволены, доля горкая дадзена нам. А мерцвелі салоўкі памяці, загугнявілі мозг груганы. І ступайце, ступайце, ступайце вы, куды клікаюць вас яны. А наклікаюць, ой, наклікаюць тыя глюжыны без лічбет. За нязломнасць, жывучасць вялікую я люблю родны край цябе. За нязломнасць, жывучасць вялікую я люблю Беларусь цябе.
Спяваў Андрэй Раманкевіч, і гэта была першая выніковая перадача «Барды свабоды». Вядучы гэтай праграмы Зміцер Бартосік.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс «Свабоды».
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспевайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.